kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo. Toddobaadkan barnaamijka waxaan ku falanqaynaynaa taariikhda dhalinyarada oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay deegaanada Koonfur Galbeed. Dhalinyaro fara badan ayaa laga soo qabtay iyagoo taariibaya degmooyinka Bardaale, Luuq iyo Balad Haawo, kuwaasi oo u socday dalka Liibiya si ay uga sii taariibaan. Qaar kale oo aan la soo qaban dhalinyarada ayaa markii ay gaareen dalka Liibiya waxay la kulmeen tacdiyo iyo jirdil, iyadoo waalidiintana laga dalbaday lacaga fara badan oo u dhexeeya 15 ilaa 25,000 oo doolarka Mareykanka. Haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan uga hadlaynaa sababta qulqulka dhalinyarada taariibka, sida looga hortegi karo, iyo fursadaha shaqo oo dhalinyaradu ay helaan. Waxaa marti igu ah igala qaybgalaya khadka telefoonkan ku jira Idris Cabdidakhtar oo ka mid ah baarlamaankii sagaalaad ee dalka, Professor Maxamed Sheekh Cali Xayow oo ah la taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed arrimaha warbaahinta, iyo Fawzi Cabdinuur oo ka mid ah aqoonyahanada Koonfur Galbeed. Su-aasha ugu horreysay aan weydiiyey ayaa ahayd dhibaatada taariibka iyo shaqo la-aanta soo wajahday dhalinyarada. Waxaa hadalka ku hormaray Idris Cabdidakhtar.
Runtii horta waxa waaye dadka ugu badan horta Koonfurta u badan Soomaaliya guud ahaan, ama Soomaaliya guud ahaan meel walba waa ka tahriibaan, ama waqooyi galbeed ahaata, ama gobollada dhexe ahaata, ama goboladan koonfurada ahaata. Saa ka warqabtid dhalinyarada waxa waaye ilaa waxbarasho heer jaamacadeed waalidkooda lacag ka soo bixin jiray. Waddanka waxaa jira oo 36 sano anaga waxaan experience aan meel walba aan tagno waxaan aragnaa runtii waxyaalo runtii abuuri kara inay dhalinyarada tahriibaan. Sababtuna waxa waaye waa la socotaa waddanka 36 sano hadda lasoo dhaafay dowladii dhexe waxay ka dambeeyey waagii dowladda dhexe, qofka haduu ilaa dugsi sare ilaa jaamacaduu ka baxa dugsi hoose dugsi sare jaamacaduu ka baxo walaa shaqo laga siin jiray. Dowladda markaas waxay dowlad wax qorshaysan, laakiin hadda wixii burburkan ka bilowdo mas-uuliyiinta waddanka soo martay iyo maxaalaha wasaaradaha dadka loo magacaabay horta dad ehel u ah maaha. Mashaariicdii waxay jeebka u galaysaa, shaqsiyaaday u galaysaa, marka bulshadii ma galayso. Dhalinyaradii haddii jaamacad ay kasoo baxdo mashaariicdii oo UN kana dabagal ma sameysadiisada, iyo World Bank iyo FAO ha ahaadaan, iyo dowladda xataa inay mashaariicdaas meeshay tegayso inay dabagal ku samaysaa fiican, oo runtii loo xil saaro guddi wada dhafax oo ka kala socda hay-adaha iyo loo sameeyo. Markaan dhibaatooyinka jira corruption-kaas musuqmaasuq khaas oo ay sameynayaan mas-uuliyiinta qaarkood oo wasaaradaha oo ay sameynayaan oo aan mas-uuliyiinta sare aan la xisaabtamaynin, oo runtii khaladaadkaas jira kaas waa oo dhalinyarada ay ku kaliftay qof oo 18 sano wax soo baranaya ilaa heer jaamacado, waalidkii waxbarashada lacag ka soo bixinayo ma horfadhin karo waalidkii inuu ka tagay waay. Wuxuu leeyahay waalidkaaga waa mar walba weydiin kartaa, waddankiina musuq maasuqaasa ku hab.
Waa tahay in Professor Xayow saameynta tahriibka dhalinyarada.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhibaatooyinka tahriibku uu leeyahay wax lasoo koobi kara maaha. Magaciisa ka taqaanaa tahriib waa maxay? Istilaax kelmaddaas tahriib xaguu ka yimid? Hereba, waa orod, waa fagax, waa inkaar. Balka horta magaciisu wata tahriib waa dad aan nabadgelyo haysan, dad aan xasilooni haysan, dad aan meel ay mustaqiim ahayn, dad aan kalsooni qabin, dad aan nabadgelyo qabin, dad aan wada maraya, dad bahalka iyo muxuu ahaa halaqa iyo jinniga iyo muxuu ahaa libaaxa iyo dhurwaaga iyo wax kasta halis u ah. Marka tahriibku magaciisu wataa waa meel inkaari ka dhacday, waa dhibaato asalkeed oo lasu keenay. Waxaa weeye hubanti ka tag hubanti la-aan aad, waxaa weeye nolol ka tag nolol aan la hubin iyo meel loo jeeda aan la ogeyn aad. Marka waa biimo, waa dhimasho geed dheer intas fuushid ama 7 daba korkooda nin ka booday oo haddaan noolaado iyo haddaan dhintaba isugu keymid weeye, yiri waaye, oo bad maraaya, oo beri maraaya, oo dhul muxuu ahaa jaziiro oho belaayo oho maraaya, oo dhibaato kasta maraaya. Marka taariib meelba faa'iido kuma leh.
Waan ku soo labanaynaa Professor Xayow, waxaan siinayaa Fawzi saameynta taariibka dhalinyarada.
Taariib waxaa aasu weyn oo dhibaato weyn u geysatay Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Koonfur Galbeed, waxayna sababtaa inta badanba keenta galiyaan dadka ay galiyaan naftooda iyagoo rajo ka raadinaya nolol fiican oo mid ay heystaan mid ka fiican inay helaan. Taas ayaa ugu weyn waxa sababana waxa ugu weyn waxay noqon kartaa halis ay geliyaan naftooda. Marka guud ahaan taariikhdu waxa waa arrin sidaan haddaba ka dhawaajiyay, yacni arrin aada iyo aada halisteeda ula aafo ka mid aafooyinka ugu waaweyn deegaanadan iyo deegaanada Soomaaliyeed lahayd.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Fawzi. Idris Cabdidakhtar, maxay tahay sababaha dhalinyarada xilligan ay u taariibayaan?
Waa shaqo la-aanta waddanka jirto, wax haba yaraatay shaqo abuura, wixii shaqo abuurka loogu soo talagalay, wixii shaqdi in laba qof aqa markaan dabagal iyadoon la sameynin, corruptionkaas aan lala dagaalin, dadkaas hantida masaakiinta dhacay aan la soo qaban. Marka waxaa la rabaa dadka mas-uuliyiinta sare inay la xisaabtamaan wasaaradaha wasiirka ay u dhiibayaan. Hataa wasiirku waa inuu ehel u ahaada, waa inuu ahaada nin daacada, waa inuu ahaada nin alla ka cabsanaan. Laakiin wiil yar ama nin yaroo hadda oo ah haba yaraatay aqoon lehena xilka haddaa u dhiibtid, wuxuu heshiis la gelayaa tuugidii caadaysatay oo 36 sane dhacaysay hantida oo hay-adaha samafalka.
Professor Hayow, shaqalaanta dhalinyarada haysata sabab ma u tahay taariibka?
Horta qoys baan ka soo qaadaynaa. Qoys kasta oo ama aabo kasta iyo hooyo iyo aabo cunugooda markuu dhashay, 7 jir markuu gaaray, dugsi qur-aan geeyey, ku xifdiyey, kadib malcamado kale geeyey, daraasaad cilmi geeyey, maadi iyo diiniba ka dhisay, aadaab iyo tarbiyana siiyey, waxa weeye cunugaas ma tahriibo, cunugaas dulli ma aado, cunugaas taariibka meeshu ka imaanayo, meesha ugu horeysa waa dayaca waalidka, korriimada iyo tarbiyeynta iyo tacliinta. Saddexdaas markii laga hadlayo ayuu cunuga wuxuu aadayaa qoyskiisii iyo ciddiisii iyo dalkiisii iyo magaaladiisii inuu ka cararo oo meel uusan hubin inuu aado. Waxaa keenaya awel waxa u ah waalidka xaggiisa iyo qoyska, tarbiyada ka xun ama cunuga waa la dayacay, faraha laga qaaday, lama habaynin, lama soo dhisin beeskiisa hore, aadaab iyo tarbiya iyo tacliin laguma soo dhisin. Dhibaatada ugu daran qoysku ka imaanaya, waalidkuna ka imaanaya 99%.
Fawzi, shaqala-aanta dhalinyarada sabab ma u noqon kartaa taariibka dhalinyarada?
Walaasii oo sabab badanaa jira, laakiin waxaan ku soo koobi karaa ilaa iyo 3-4 qodob. Sababta ugu horreysa waxa waaye shaqala-aan, xitaa kuwa jaamacadaha dhameeyay waxay la kulmaan shaqala-aan ama mushaar aada u hooseeya. Tan xigta waxa waaye fursado la-aan oo waxay dareemaan in aqoontooda aan laga faa'iidaysan, taasoo keenaysa inay dalal kale raadsadaan oo aqoontooda maakino meelahaas ay dadka kale u faa'iideeyaan. Rajada nololeed oo aada u liidaysan waxay aaminsan yihiin inay fursado fiican ka heli karaan dibadda, oo runtii aqoontooda iyo kartidooda aan waddanka gudihiisa lagu qiimeynin. Sababahaas ayaa dunyadu waxbartay markino ay dibadahaas ugu aadaan.
Waa mahadsan tahay Fawzi. Idris Cabdidakhtar, fursadaha shaqo oo ay dhalinyarada helaan intay gaarisan tahay?
2%. Marka waxaad dareemeysaa magaalada hadda markaad soo baxdo, meel walba oo baararkii la fadhiisanayo dhalinyaradu galabtii subaxii waxaa arkaysaa waxaaba dhalinyaradu waxay isku mashquulinayaan hadda baal daadhu la dhahay cayaar iyo meelahaas ay iska fadhiyaan waa iska wada baagamundo. Dad badana annaga hadda xafiisyaha noo furan, dad badan oo shaqo la-aan aan noo imaanayo oo runtii aan u hagaajinayno maxaa la dhahay meeshay dibkii shaqada ku heli lahaayeen. Markaan waxaa dareemeysaa hadda dadka badanaa dhalinyarada qof waxaa arkaysaa jaamacad ka baxay grubishinkiisa aan ku shaqeynayn oo rintii tima jaraaya arkaysaa, waxaa arkaysaa hoolo oo maxaa la dhahay magaalada dhexdeeda biis intuu furtay oo alaab yar iska gadgadaayo. Waxa waaye waa aada u yartahay helitaanka shaqada. Sababaha kalifina waxa waaye waa waddankan waa in lala dagaalamaa musuqmaasuqa, corruptionka, dhaca hantida dowladda la dhacay iyo hantida samafalka la dhacay, iyadoon taas guddi wadajira loo sameyn, sharciyo aan laga soo saarin, haba yaraatee waddankan waxa waaye dhalinyarada tahriibkooda ma istaagaan. Runtii waxa waaye waalidkii inay hor joogaanay diidiin oo nin wax kusoo baray oo waalidkii maxaa lahay 18-20 sano wax ku baray, haddana afartiis wuxuu leeyahay nin orod meesha tegi kartay tag, tahriibku waxa ku kalifaya waa waxyaalahaas. Xataa dhalinyarada shaqada in loo abuuro oo maxaa lahay mashaariic inka generation activity la sameeyo oo dadka la dhexgalo, markiis mas-uuliyiin dad dhexgalaa oo baahidooda xataa problemkood waxa waaye dadka inta lasu keeno
maxaa probleem uu jiro, see loo xalin karaa, solutionkii la raadiyo. Waxyaalihii dartii dadkii solutionkaas la raadin lahaa hawsha iska lahaa ayagaa horseedaya ee corruptionka.
Waa mahadsantahay Idris. Professor Hayow, dhalinyarada fursad shaqo ma helaan?
Koonfur galbeed dhalinyarada waxa shaqada hela oo fursadaha helaba waaba dhalinyaro. Sideedaba Soomaaliya waa ogtahay la celiska average-ka 70% iyo wax la jiraan waa dhalinyara la yiri. Fursadaha hadda dowladda Koonfur galbeed oo kale barnaamijyada yimaada dhammaantood waxay ugu faa'iideysaa, waxaa tusaale dowladda waxaa loogu faa'iideeyaa dhalinyarada wax baratay. Tusaale aan ku siinayaa meesha aad kaga qaadan kartid dowladda Koonfur galbeed, hataa xildhibaanadii lasoo dhisaayey iyo shaqaala wasiirada la dhisaayo iyo dhammaan shaqada oo dhan waa aragtay dhalinyaro. Waay hal qof 77 xildhibaan, waxaan 5-6 dhammayn baa oday kaa, inta kale dhalinyaro oo loogu faa'iideeyey inay dhalinyaradaas fursadaha wax bartay loogu faa'iideeyey inay shaqooyinka iyo xukuumadda dowladnimada iyo xildhibaanimada meel kasta ayagaaba la siiyaabo, waaba loogu faa'iideeya. Waxaas ku riixaya oo tahriibka ku riixaya 77% horta waa tarbiyo xumo, iimaan la'aan, iyo dad aan faamiligooda muxuu ku kalsoonayn ama aan lahayn. Tusaale haddii la dhihi lahaa waxaa loo cararayaa gaajo loo dhimanaya oo loo cararayaa gaajo looma cararayo loomana dhimanayo, waa la degan yahay. Dadka IDPska ah oo meelaha kale ka yimid oo qaxootiyada shabaabka kasoo cararay waa aragtaa ilaa 1 million oo qof ayaa waxa ku nool yihiin oo qaxooti ah ayaa baydhabo loo sameeyey. Dadkii hataa soo barakacay ilmahoodii waxbarashay heli karaan hay-adaha gacanta ku haya, dowladda amnigooda ka warqabta.
Fawzi, sababta qulqulka dhalinyarada tahriibka ma la dhihi karaa waa shaqo la'aanta dhalinyarada haysata?
Sababaha ugu waaweyn oo runtii qulqulka tahriibka sabab u noqon karto mid waa eex iyo musuqmaasuq. Waxaa jira nidaam aan cadaalad ahayn oo qabiil iyo xiriir lagu helo shaqooyinka. Sidoo kale dhalinyaradu waxay niyad jabaan markay arkaan inaysan heli karin fursad lamid ah kuwa qeyrkooda helay. Sidoo kale haddii nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyana oo loo maro karti iyo xirfad, waxaa yaraan lahayd tahriibka ayaa yaraan lahayd. Marka dumahaantiiba waxa waaye runtii waxaa niyad jab ku abuureysa dhalinyarta qaabka shaqaalaysiinta guud ahaanba waddanka guud ahaanba maaragtay looga shaqaalaysiiyo, taasoo ku salaysan sidaan hore usoo sheegay eex iyo qabiil iyo musuqmaasuq.
Idris Cabdidakhtar, haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada ma laga hakin karaa tahriibka?
Waa arkayaa maalin walba qofka tahriibay diib iyo dhibaatooyinka uma rooyo, maxaa la lahay saxaraas ay marayaan dhibaatooyinkaasna waa la socda. waxa waaye dadki waa soo noqon lahaayeen xataa dadkii oo aada oo tahriibay oo barke dibadda dadka jooga dhibaatooyinka lagu hayo waa shaqooyinka ay gacanta ku hayaan, waa maxaa la lahay waa dareemeysaa inay yihiin shaqo oo runtii aysan u qalmin dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay. Marka waxyaalo badanaa jiro oo runtii la rabo in laga fikiro oo la sameeyo si wadajirna loola dagaalamo waa musuqmaasuq. Dowladii dhexe waxa waaye siyaad bare 2020 sane ee xukumay 100,000 ninkii dhaca waxa waaye dil toogasho ku xukumay, waa nin diktaator waa, laakiin cabsi ay ka cabsadeen hadalkaas daraadeedii dad badan oo arrintaas ugu guli daraadeen dadkii corruptionka waa kiiftaaya. Dhalinyaro cid uma qan ilaa ay xadda male, waa inay heshaa hoggaan daacad ah oo runtii la dagaalamayo musuqmaasuq.
Professor Hayo, waad maqleysaa, haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada waa laga hakin karaa tahriibka, marka kaalinta maamulka ee ku aadan xakamaynta tahriibka?
Kaalinta maamulka waxa waaye dhalinyarada horta in la wacyigeliyo. Marka hore la wacyigeliyo la yidhahdo waxaad yeelaysaan waddankiina aamina, shaqana waa helaysaan, nabadiina gala, jaamacadda sooma dhammaynin, ha bila kuu dhiman laba kuu dhiman dhamayso waxaaga markaa dhamaysatid. Shaqada dowladdu waad aragtaan fursadii soo baxa soo raadso waa lagu siinayaa, in la yidhahdo ilmaha oo loo sheego oo la yidhahdo tahriibkan macnihiisu waa sidaan, haddaad baxdid muhallig baa tahay, naftaadaad dishay, walaa talqu biaydikum ila tahalluka, tahalluka naftaada ku tuurin. Joog in la yidhahdo waalidiinta ay wacyigeliyaan, culimada masaajidda lagu wacyigeliyo, dowladdu ay wacyigeliso meel kasta in laga awalan waxaa ah wacyigelin. Midda kale ilmihii wacyigelinta maqli waaya ee baxa oo laga noolo in lasoo qabto oo ayagana la xiro.
dhaqan celin loo sameeyo sida dhaqan celintu waa shabaabka ka yimaada loogu sameeyo tahriibku waa dilaa ka daran muxuu aha shabaabka lamid oo dilaa ah waay tahriibku maxaa yeelay dad ilmihii baabi'inaya saxaruhu ku dhammaynaya doomuhu ku dhammaynaya baduhu ku dhammaynaya gaajo ku dhammaynaya xabsiyadu ku dhammaynaya waxaad arkaysaa waalid cunugiisa inta lasoo duubo isagoo figaysan oo la garaacaya lasoo duubaya habartii dhashay oo masaakiina guri yar ku jirto yaanyo gadanaysa loosoo loo diraya gurigii gadaysa waa u diraysaa meel uu ku tegi maayo wax uu ku heli maayo lacagtiina waa loo diraya habartiina cidla fadhida hadhowna banaanadaas markuu tago yurub hadduu tago xataa shilin uu helaya male dhaguhu duranaya waxaad maqlaysaa waa naagoobay jini uu ka baxay waxaan micno lahayn cabto iyo sarajaan buu noqdaad maqlaysaa marka marnaba taariikhku faa'iida ma lahan.
Haye Fawzi Cabdinuur,
wallahi runtii in ka dowlad goboleed iyo guud ahaan Soomaalida in nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyo oo runtii nidaam degsano ka dheehan musuq maasuqi ah qabiil lagu shaqaalaysiiyo dhalinyarta siday fursadahooda maaragtay ugu faa'iidaystaan runtiina way ku qancayaan haddii fursadaha dadka dhanba ay u siman yihiin way ku qancayaan inay waddankooda sii joogaan waayo fursadda xigta runtii waxay heli karaan inay maarkino ay kaga faa'iidaystaan laakiin haddii nidaamkaasba uusan hagaagsaneyn runtii waxaa raja xumo ku dhalinaysa dhalinyarta inay sii joogaan oo marti waddanka ay sugaan fursadooda in ilaa ay ka imaanayso marka waxay raadsadaan markaas tahriib iyo inay dibadahaas ka shaqaystaanay raadsadaan marka waxaan ku boorin lahaa maamul goboleedka iyo federaalka guud ahaanba in nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyo oo laga dhigo mid aada u adag oo runtii shaqaalaysiinta nin kasta doorku uu leeyahay positionka uu markaas la raadinayo mid isu eg inay yihiin oo markino dad xirfad leh oo meeshii ku habooneedna marka laga shaqaalaysiinayo.
Idris Cabdidaktar, dhalinyarada maxay khatarta tahriibku ugu bereerayaan iyadoo la arkayo dhibaatooyinka tahriibku?
Wallahi waxa khatarta inta taala ka daran waa haddii aad subax aad soo kacdid ciddii adiga aad wax usoo baratay haba yaraantay aysan lahayn maalin maxal lahay aysan heli karin cuntada daruuriga ah runta qofkii wuxuu ka doorbidayaa inuu meel kale iska sii yahay marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada dad waxaa jira haddana oo runtii aad arkaysid ganacsata ah oo dhiiqaadata ah oo runtii oo dhalinyarada aruurinaya oo u sheegaya wax aan jirin maxaal lahay lacaga ka aruursanayo oo xataa maxaal lahay tahriibka u fududaynaya say ku aadi lahaayeen kuwaas waa dhiigmirato in lala dagaalamo waayo meel walba xafiisay ku leeyihiin dowladda Soomaaliya waa dadku barnaamijkaas oo human traffic sameynaya oo dadka maxaal lahay aruursanaya dhalinyarada ay leeyihiin warniyaho tahriiba kuu fiican anaga kuu fududaynayno South Africa maraysa Mozambique aad maraysa intaad ka baxaysa dad ka shaqaynaya jiro dadkaas in lala dagaalamo waa ayaga naftirkooda waa cadowgi labaad oo runtii fududaynayo howlahaas.
Waa mahadsantahay Idris. Professor Xayow, maamulka Koonfur Galbeed shaqooyinka si cadaalada in lagu bixiyo ma samayn karaa?
Waa xaqiijin karaa haraga markii sax inuu diido rabo meesha uru ka usada dadka aan muxuu aha maamulka iyo dowladnimada aan la dhacsanayn oo ogolayn tahriibku waxay u dhigayaan dadka tahriibaya dowladda wax waa been iyo barabagaan iyo waxaan abuurnayn wey maxaa weeye dowladda Koonfur Galbeed waxay wax ku bixisaa marka koowaad hadafka iyo aragtida guudba waxaa waaye ninka wax bartay shaqada ninka ku haboon in la siiyo shaqada ninka ku haboon in la siiyo waa dhici kartaa bili aadan baa leeyahay dowladda faraacinteedu waa badan tahay dowladda laamaheedu waa badan yihiin xoogaa ma iska dhici kartaa adduunyaa la joogaa in la yiraahdo in adeero meel min lagu tago boqolkiiba waa dhici kartaa soomaaliya oo dhan bay ka dhacaysaa federaalkay ka dhacaysaa meel kastay ka dhacaysaa waa boqolkiiba hal laakiin hadafka dowladda iyo siyaasadda madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen ma aha in adeersi xagli lagu dhiso waa yaa mudan baa lagu dhisaa.
Waa tahay Fawzi, ma tahay dhalinyarada in la wacyigeliyo si ay uga baaqsadaan taariikhka?
Waa muhiim wacyigelinta waxbarasho waa hab wax oola oo dhalinyarada loogu sheego halista taariikhka waxayna noqon kartaa barnaamijyo waxbarasho oo lagu daro iskuulada iyo jaamacada lagana hadlo tahriibka iyo waxyeeladiisa waxaa kaloo la heli karaa dad nool oo la kulmay dhibaatooyinka tahriibka si ay khibradood ula wadaagaan dadka waddanka gudihiisa jooga intaba maaragtay waa looga faa'iideysan karaa xarumaha waxbarasho sida jaamacadaha iyo maaragtay dugsiyada hoose dhexe sare ee dalka haddii maarkina loo helo fursad.
Idris, maxay waalidiinta caruurtooda ugu warqabin la'yihiin oo mar walba loogu tashkiiliya caruurta in la taariibiyo?
Wallaahi qofka hadduu qaangaaro mas-uuliyadiisa asaga iskale, go-aankiisana asaga iskale, laakiin inkastoo aysan waalidka marka ay ka xun yihiin wiilkaaga waa taariibiyo markii la dhaco. Runtii aad iyo aad ay waalidka dhibaato ugu soo gaartaa, xaa qaarkood xataa strogan ku dhaca markii ilmahooda la waa taariibi, Liibiya lagu haystaa, Mozambiga lagu haystaa, intaa lagu haystaa markii la dhaco. Marka waxa waaye waa runtii dabeel hadda socoto waaye in lala dagaalamo. Waxaa la rabaa maamulka ama dowladda meeshaas joogta inay dadkaas soo qabato oo dadka tahriibiyaan, teeda kalena dhalinyaradana shaqo loo sameeyo. Maxaa la leeyahay, aan ku baaqaya
hayo barsoor hayo.
Laba shay unbaa loo tahriibi karaa. Waxa weeye meel aad joogto markaad weysid tahriibka, qofka meel uu ku noolaado oo naftiisa uu noolaan waayo oo amni darro iyo sidii burburkii markii inta ka dhacay loo wada yaacay oo dibadaha loo galay, nafaa loo cararay, maanahan guri looma cararayn. Waxaa la arkayaa wiil baxay, waxa dhan dadka khaldaaya wuxuu yahay wiilashan taariikhii waddankii cararay ama niman uun tagay ayaa kuwii kale la soo hadlayo dheh waa meeshaan Yurub aan tagay intaan tagay ama waa imaanaya. Wixii la arkayaa marka kow waxa weeye wacyigelin la-aanta. Hadda dowladda waxay samaysaa wacyigelin, wacyigelin baa la sameeyaa, dadka waa loo sheegaa, dad waxaa jira dadka tahriibiya imaan laawayaal ah meelo kala fiiri, dadka waxaa lagu sameeyaa, niman baa lasoo adeegsadaa Soomaali ah tahriibiin waay. Marka tahriibiyayaasha waxay isugu jiraan Soomaali iyo ajnabi, Suudaan, Itoobiyaan, Kenyaan, Soomaali, Liibiyaan, jinni, intaasoo dhan isugu jiro. Hata hadda heer waxaa la gaaray wiilkaaga niman baa dalaalaha u jooga, waa la wadaya adoo shilin laga qaadin, adoo waxba la weydiinin, waa wiilkii baad weynaysaa. Asagoo 4,000-5,000 dollar gashay wuxuu kala soo hadlayaa Tripoli, Liibiya ayuu kala soo hadlayaa. Wiilkiisaa u weysanayd, halow awada nin baa kula soo hadlayay, ninkaas ma taqaana? Haa, wiilkayga waay, waa anaga ahayna. 6,000 dollar kusoo shib oo lagu keenay xamar looga soo qaaday. Wiilka hadaa wareysatid aniga waa la iqaaday, meeshaasa la igeeyey, Arsaba la imariyey, Suudaana la imariyey, intaa la imariyey, Liibiya la igeeyey, Masra la igeeyey, Liibiya la igeeyey, asagoo leh lacagtii aad shubaysaa. Markaas kadib kow iyo taariib hadda waay, adiga isagii waxba lagama weydiin, haddayba ka dartay. Marka niman iman laawayaala oo dadka wiilasha caruurta dhalinyarada Soomaaliyeed taariibiya ayaa jira, nimankaas inay dowladda gacan bira ku qabato, dowladda koonfur galbeedle baa maal dowladda federaalka nimankaas in la qabto, dadka wiilasha in loo sameeyo, dhalinyarada loo sameeyo wacyigelin, culimada iyo organizationada hay-adaha dowladda dhammaantood in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo, la yiraahdo tahriibka loogu sheekeeyo dhibaatadiisa wixiisa.
Fawzi Cabdinuur, dhalinyarada la taariibinayo baydhabo ayaa laga wadaa, marka waalidiinta iyo maamulka maxay uga warqabi la'yihiin dhalinyaradan la taariibinayo?
Walaa horta nidaamkan tahriibinta waa nidaam si qarsoodi ah horta oo u shaqeynayo. Dadka wax tahriibinayana badankooda waxa waaye dad muuqdo mahan, dad waxa waaye qarsoon oo runtii nidaam qarsoodi ah ku shaqeeya waaye. Qaarkoodna waxaa jira inayn hay-adaha amniga iyo hay-adaha markino meelaha xuduudida inay laaluush iyo waxaas ku bixiyaan oo sidaas ay kaga gudbaan, oo qaar ka mid a maartan hay-adaha amniga u fududeeya mararka qaarkood inay maartan dadkaas ay tahriibaan. Marka nidaamkan waxa uu iskayahay nidaam qarsoodi ah oo waddanka gudihiis ku dhex jiro, aan la ogaan karin runtiina, maarkan aan la dareemi karin meesha ay wax ka socdaan, dhalinyartana aysan sii sheegin. Mararka qaarkoodba waalidiinta waxaa laga yaabaa inay arrimahaas qaarkood ay la socdaan oo ay u fududeeyaan, qaar kanan inaysan ba ka warqabino, qaarna waalidiintoodaba aan la tashanino. Runtii markii ay fursad helaan ay arkaan waalidiintooda inaysan la tashanaynin oo aan ka warqabin, markay fursad helaanna inay iskaga dhaqaaqaan. Marka nidaamkaaba waxa waa nidaam guud ahaan ku dhisan nidaam qarsoodi ah, runtii aan la ogaan karin qaar sababo qaarkoodna markana hay-adaha amniga xitaa badankooda aan la socon karin. Marka dad yar oo markina oo isku xiran ayaa nidaamka la socda, nidaamkaasna nidaam runtii fashilintiisa sina ay aad u fududdahay, sina maarata ay aad u adag tahay in laga soo dhex saaro bulshada. Taasaa sababaysa marka in nidaamkaas markina oo uu sii shaqeeyo mar waliba.
Waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka, halka muxuu ku jiraa si taariibka loo xakameeyo? Waxaan siinayaa idin.
Waa in wasaaradda waxbarashada shaqada iyo shaqaalaha oo shaqada kula runtii ay guddi samaysa oo la dagaalamayo oo corruptionkaas, oo la shaqeeyaan dadka aqoonyahanada ama bulshada qeybaheeda kala duwan oo reerka. Tusaale ahaan, haddii wasaaradda caafimaadka kale markii la rabo inay barnaamij ay fuliso, waxaa la rabaa guddi caafimaad in la sameeyo. Hay-ad walba guddi xataa waa loo sameyn karaa oo laga hortagayo markaad imtixaan dadka ka qaadaysid, xataa si baaran lah dadka inay soo fadhiistaan oo si cadaalada. Waxaad arkaysaa nin imtixaankii geystay walaaqihiisi loo xareeyey, aan hal haba yaraatee aan dib loogu yeeraynin, ay iska qoran yihiinba dadkii oo shaqadaas tagi lahaa. Waxyaalahaas waxaa ka hortagi kara maamulku markaas meesha jira, ama degmahaasa, ama gobol ha ahaato, ama maxal maamul koonfur galbeed ha ahaato, ama maamul kasta oo gobolada Soomaaliya ka jira ha ahaato. Waxa waa in lala dagaalamo waaye musuqmaasuqaas. Haddaan lala dagaalamin, arrintan waa sii dheeraanaysa.
Halka iclaam waay, marka hore dadka in la wacyigeliyo, dhalinyarada boqolkiiba waxba ma fahamsana, waa dhalinyaro yar oo muraahiqiina oo hadda 20 jir ah oo hadda soo kacay oo xubu dunyada ku cusub tahay. Marka gabadha uu iska jecel yahay, ma gabadhan waxuu ku aroosta male, haddee inaad tahriibto soo ama dhimo ama gabadhan wax usoo hel, waxaas ilmaha iska dhaadhiciyaan, waxaasay la baxayaan. Waa in laga wacyigeliyaa kow. Waxaa wacyigelinaya gurigu kasoo bilowda, waalidka kow, iskuulka 2, masaajidka 3, meelaha ilmaha ay ku xiran yihiin in laga wacyigeliyo. Dowladdana inay fududeyso, si kastoo ilmahaas wacyigelintooda loo samayn karo. Wasaaradda iclaamka, wasaaradda awqaafta arrimaha diinta, wasaaradda dhalinyarada sportiga, wasaaradaha yacni khaas dhalinyarada la shaqeeya, waa inay wacyigeliyaan oo loo sameeyo urur tiim wacyigelina oo ururka dhalinyarada gobolka Koonfur Galbeed, ururka dhalinyarada degmada Baydhabo, ururadaas yacni dhalinyarada in loo hogaami loo adeejiyo oo dhalinyarada la wacyigeliyo. Waalidiinta ugu horeeya inay gacan bira ilmahooda ku qabtaan, la socdaan ka waran haddii cunuga cawada soo dhaxo. Waalid waxaa jira cunugiisa saacad aan beeldara noqon karin, wariya ma yimid maya, masaajidka waa kaa waaya, xagee ku tukatay, iskoolka ma ka timid, ha seexo, galabta 10 aad masaajidka aad, maqalka ayaan ka waayen, isha ayaa masaajidka waayen, subax 3 subax nakeen aan soo tukane. Ninkaas inuu taariibo abadan lagama yaabo. Laakiin waalid ninkii xalay habeen hore xagee ku dhac maba arkine, wuu joogay laakiin xalay ma arkin, hooyadana tiraahdo meel uu ku soo dhaxayna aan loogeyn, waa kaas waa kaa taariiba. Kan taariiba kow, taariibka waxa ku qasba waa waalidkii. War waalid fiican haddaa tahay cunugaaga tahriibi maayo, laakiin cunuga tahriibow waalidkiisa 99% waxay ka timaadaa waalidka. Marka waalido waxaad yeeshaa caruurta badda ku dhammaynina tarbiyadooda toosiya, caruurta badda ku dhammaynina iyo dhibaatada ee caruurta gacan bida ku qabta oo diinta iyo danawiga labadaba ku haga.
Fawzi Cabdinuur, xalka muxuu ku jiraa si loo xakameeyo taariibka?
Wallahi xalka horta wuxuu ku jiraa halista oo markino arrintan ay leedahay in horta bulshada lagu baraarujiyo oo run ahaantii naf iyo maalba ay meesha ku baxayso, runtiina burbur iyo khasaare maaragtay qoysna ay ku imaan karto, iyo mid guud ahaanba dhalinyartii waddankan wax u qaban laheyd dhammaantooda inay safraan oo tahdiibaan runtii awoodii iyo maaragtay awoodii iyo waxqabadkii dowladnimaba meesha markan oo ay kusii yaraato. Marka runtii waxaan dhihi lahaa in markan arrintaas xoog la iska saaro oo la dagaalan weyn lala galo, oo runtii sida aqoon darida la dagaalan loola galo, runtiina arrintaas ay noqoto arrin maaragtay bulshada dhan ay u kacdo, meelaha maarata arrimahaas ka socdaanna in heedaha amniga iyo dowladdaba ay iska kaashadaan sidii arrintaas loo soo afjari lahaa. Runtiina ay u noqon lahaayeen dhalinyaro ku aamin qaba waddankood inay joogaan, ka shaqeystaan, kuna helaan waxay u baahan yihiin ku helaan. Dowladdana waxaan ugu baaqi lahaa inay abuurto fursado shaqo oo runtii dhalinyartaas maaragtay oo shaqooyin yaryar oo gacmaha laga qabto, iyo kuwa dadka xirfadlayaasha aqoonta leh ee loo diyaariyay inay maarkino runtii ay abuuraan taasoo iyadana maaragtano nidaamka oo shaqaalaysiintana la hagaajiyo oo dhalinyartan maaragtay tahriibaysana arrimaha ugu waaweyn oo in maaragtano cadaalad xumada iyo shaqaalaysiinta ka socota deegaanada Soomaaliyeed oo dhan in arrintaas la hagaajiyo oo si bulshadan ay ugu kalsoonaato in deegaanadooda ay ka shaqaystaan kuna nagaadaan.
Guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Waxaa igala qayb galay Idris Cabdiraqtar oo ka mid ahaa baarlamaankii sagaalaad ee dalka, Professor Maxamed Sheekh Cali Xayow oo isaguna ah la taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed arrimaha warbaahinta, iyo Fawzi Cabdinuur oo ka mid ah aqoonyahanada Koonfur Galbeed. Aniga iyo martida waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiise leh. Ramadaan Kariim.